jen pro ten dnešní den.
Tmavo modrý.
Počkej chviličku, láska je jako večernice.
Vítejte u Suprafon podcastu.
V roce 1996 vyšlo tehdy v pořadí druhé řadové album zpěvačky Moniky Načevy s názvem Nebe je rudý. Tenkrát ale vyšlo pouze na CDčku. Dnes se tahle věc napravuje. Vychází vinylová reedice alba Nebe je rudý z roku 1996. Vychází toto album v nákladu 999 kusů a co je zajímavé, vychází také elektronicky, v elektronické podobě. Monika Načeva je hostem podcastu Suprafonu. Moniko, vítejte.
Dobrý den.
Já jsem řekl, že to album vyšlo v premiéře v roce 96, 90. Všichni muzikanti, na ně v Čechách, ti, kteří je zažili, velmi rádi vzpomínají. Co vy?
No, já jsem měla to štěstí, že jsem v té době začínala, takže jako nemohla jsem mít lepší podmínky, jako než v té době jsem měla. A to, že jsem natočila v roce 94 desku Možnosti tu jsou, která hodně vystřelila a byla hodně úspěšná, takže se mi otevřelo spoustu jakoby možností, takže jsem začala poznávat spoustu lidí, spoustu podniků, spoustu klubů, jezdila jsem po republice, prostě byl to takovej výplod energie a každý byl šťastný, lidi chodili hodně na koncerty a bylo to super. No. A po dvou letech jsem vydala Nebe je rudý, to jsem se otočila trošku o 180 stupňů jinam. Už jsem měla jakoby ty svoje fanoušky, půlku fanoušků jsem zklamala a našla jsem si nový, nebo ta deska si našla. Takže se mi nastartovala ta kariéra, takže já ty devadesátky mám spojený jako s těma dle šťastnýma chvilkama, tak já jsem to měla dobrý.
Říkáte šťastnýma chvilkama, já si myslím, že velký štěstí a určitě i velká hudební radost bylo setkání s Michalem Pavlíčkem, který s vámi spolupracoval už na vašem prvním albu Možnosti tu jsou. Jak jste se poznali?
Já jsem měla takovou kapelu, Něžná žláza se to jmenovalo, tam přišel kytarista Tadeáš Věrčák, který chodil se učit na kytaru k Pavlíčkovi a pořád do mě jakoby hrnul to, že bych měla natočit desku sólovou, kde bude Pavlíček producentem. A tady až tam taky bude skládat a Pavlíček, že mě složí písničky a že mě s ní musí seznámit a furt jako jsem říkala, dobře, tak jo, tak jsem jednou polevila a řekla jsem, tak půjdeme. No a Pavlíček řekl, že jo, tak z toho vznikla Možnosti tu jsou, deska, která pro mě byla najednou takový jako otevření brány jakoby do toho světa hudby, ale já jsem si nebyla úplně jistá, jestli to je ten správný směr, tak jsem v té největší jakoby té slávě té desky to vlastně zarazila a od Michala Pavlíčka se trošku odvrátila a vrátila se k němu až někdy v roce 2000, když jsme spolu začali znovu koncertovat, už jenom ve dvou. A přizvala jsem ho do svého projektu Mami, ještě s DJem Five. A znovu jsme se k sobě vrátili a hrajeme spolu doteď. A je to úplně super, ta naše spolupráce. Prostě dva romantici
spolu. Vy také ostatně zpíváte i na jeho poslední desce.
Ano, na každý jeho desce v poslední době, co děláte.
A byla jste hostem, tuším, jeho koncertu.
Ano, ano, to jsem taky, vždycky si mě přizve.
Michal Pavlíček, ten, pokud se nepletu, tak byl mezi muzikanty, se kterými pracoval, známý jako pedant, tenkrát v těch 90. letech. Myslím, že teď už to takové není, ale zažila jste to taky jeho pedantství?
Ano, na té první desce hodně. On říkal, že jsem se kolikrát i rozbrečela, je to možný, to si nepamatuju, ale jak říkám, potom jsem to zarazila, už jsem takhle nechtěla, ale myslím si, že to jeho pedantství, že to není pedantství v tom smyslu, že by na někoho zvyšoval hlas, ale že on má absolutní sluch a opravdu jako slyší, když je něco špatně. A za to jsem mu hrozně vděčná, protože já to zase tak úplně neslyším, nebo takhle po těch letech už Ano, ale ty první roky, když jsem začala zpívat, tak jako pro mě nebylo tak důležitý, jestli zpívám trošku někdy falešně nebo tak. Prostě já neumím noty, neumím hrát na žádný hudební nástroj, dělám to všechno pocitově. A ten Michal, myslím, že ta spolupráce s ním vždycky byla taková, že on je takový perfekcionalista. Mm-hmm. To se mě na něm vlastně líbí.
Kodasusu, vy jste přišla do té hudby, řekněme, skoro až z alternativního světa.
Určitě, já jsem pořád v tom alternativním.
Jako, ano, ano.
Já jsem pořád v tom alternativním světě, ano. Já jsem ani nechtěla jít do jiného světa. Mně je tady dobře.
Ten alternativní svět je pro vás třeba přitažlivý z toho důvodu, že tam ta pravidla nejsou tak striktně daná a že můžete třeba žánrově odskakovat, kam chcete?
Určitě, já myslím, že jsem nebyla moc jakoby zařaditelná nikdy žánrově, možná tou první deskou právě, že to byl takový rock, nebo jak se říká, divný název, český big beat, kterýmu moc nerozumím, ale každopádně jsem vlastně ani netoužila potom, nechtěla jsem dělat nějaký prostě styl hudební, jo? Že mě záleží na tom vnitřním jakoby procesu toho vznikání, záleží mě na těch slovech, abych s nima souznila, to je pro mě nejdůležitější a ty básně mě vždycky přivedou k té hudbě, jak má bejt nebo koho mám oslovit a tak a jsem takhle touhle cestou spokojená, to mě vyhovuje.
Když jste říkala, že Michal Pavlíček byl velmi přísný, on totiž podle mě měl jasnou představu o tom, jak by ta písnička měla vypadat a chtěl, aby ten, kdo ji zpívá, tu představu jeho naplnil. Ale když tedy se ukázalo, že za ním zaostáváte, co do teorie nebo dovedností i těch praktických,
určitě,
tak napadlo vás, že byste třeba na sobě měla víc pracovat?
Podívejte, to, co jako já dělám vlastně přes 30 let, ta moje dráha pěvecká nebo hudební, je to moje práce, já pracuji pořád svým způsobem. Mám na to jako svoje nějaké jako pravidla, mě to takhle vyhovuje. Já bych nechtěla víc pracovat, ani na sobě, ani vůbec. To ne, spíš čím jsem starší, tak více odpočívám. Proto taky bydlím na vesnici, bydlím v přírodě a ráda mlčím a chodím na procházky dlouhý a to mi tak jako vyrovnává tu moji práci a tak jsem ráda a nic na to měnit nechci.
To jsem rád, že jste tohle řekla, protože vždycky, když jsem se na vás díval, ať už to bylo třeba na koncertě nebo na fotografii, tak já měl vždycky pocit, že z vás ta láska k přírodě doslova blíští. Že jste přesně ten člověk, který potřebuje... Tady úplně ne. Tady mi připadne, že někdo dobře vymyslel, jak by ten obal
měl vypadat.
No to je
jiná příroda.
No.
Nebo to je taky součást přírody.
Řekněte mi, na té první desce tam byl především autorem hudby Michal Pavlíček. Vy jste tam přiložila ruku k dílu tu a tam autorsky, ale nebyla to moc vaše práce. To přišlo až na té druhé desce. Co se stalo?
Ano, ale musím trošku se vrátit k té první desce, protože moje dílo byla Lednička. Ano, i když neumím na nic hrát, tak je to moje píseň, takže
a váš
vlastně
největší hit vlastně?
Můj jediný hit.
Ano, jediný.
Takže vlastně já už mám tu práci vlastně udělala.
Už jste napsala
hit. Už jiný hit nebude. No,
jak to, že se vám to takhle povedlo? Že ta
no to byla prostě náhoda. U mě to je všechno taková náhoda a to mě právě na tom baví. Mě tato cesta baví. Jakože to je taková absolutní svoboda. Já potřebuji mít absolutní svobodu. A když přijdu vlastně znovu k tomu Michalovi Pavlíčkovi, tak on vlastně, jak už mě za ty léta poznal, což ze začátku nebylo, my jsme se neznali, tam byl ten pedant, že on teď pochopil, že mě musí nechat úplně absolutní svobodu. A když teďka spolu spolupracujeme, děláme třeba ty nové věci, jako je Opice zla na ty jeho desce, tak mě tam musí vlastně jakoby nechat ten prostor. I když to jakoby tu píseň vymyslí, tak pak jako vlastně to jakoby nechá na mě, jako ten můj vstup do toho, což je jako super.
Na té první desce je pod několika písněmi a i jako člen kapely podepsán jakýsi Tadun. Je to Tadeáš Věrčák?
Je to on, o kterém jsem
mluvila.
A to je
pseudonym, který používal tenkrát? Nebo
ano, já nevím, jestli ho používá pořád. On dělá, myslím, teďka nějakou hudbu k filmům, k televizním inscenacím a tak, že on nekoncertuje už.
Mm-hmm. Vy jste se s tím konec konců také, pokud jde o kapelu, rozešla, protože před druhou deskou jste dávala dohromady novou kapelu. Co se stalo?
No, to se stalo to, co jsem říkala na začátku, že jsem měla pocit, že to není můj jakoby styl, jako tato hudba, a že mě to neláká jakoby ten rock za prvé, a za druhý, že jsem měla takový pocit, že to je populární až moc, nebo že mě to nějak jakoby zavádí na nějakou stranu, kde bejt nechci. Najednou mě začali oslovovat různí producenti z té pop music, a to jsem vůbec touhle cestou jít nechtěla. Pak další věc, že mě přišlo, že to je moc kytarový, takže já od té doby už neměla skoro na žádný desce žádnou kytaru, kromě Michala Pavlíčka, jak jsem říkala, ke kterému jsem se pak obloukem vrátila. No a ještě hlavní taky důvod byl, že jsem v té době, tak kolem toho roku 95, což bylo po natočení té první desky, začala poslouchat anglickou scénu, hlavně z Bristolu, trip hop, jako Massive Attack a taková ta, jak se jmenuje, taková ta slavná kapela, ještě
no, nevíte. Tak teď si vzpomenu také, ale možná, že během toho povídání to dohromady dáme.
Portishead.
Oh, ano.
Je tady teplo. A prostě bylo to pro mě určující, najednou mě hrozně jakoby se líbila takový ten styl, jako ty pomalý muziky, ty hodně temný, jakože musíte hodně jako udělat ponor do sebe, jako abyste jakoby našel to téma, o čem chcete zpívat, nebo jak ta hudba má vypadat. Líbily se mně ty valivý basový linky, z kterého vlastně pak vznikla ta deska Nebe je rudý, a kterou mám vlastně pořád ráda, pořád ji udržuju i na té mojí poslední desce Jdem temným dnem. Vlastně je to stejný basista, ty basové linky mám, a vlastně na tom i vlastně, když se skládá ta hudba, tak vlastně to je to prvopočáteční, jako co vzniká v té hudbě, jako je ta basa a pak zpěv na to a pak ty ostatní nástroje. Takže tohle bylo taky hodně určující. No.
To byl velký
to, co
odskok.
Jsem poslouchala.
To byl velký odskok.
No odskok, to nebyl žádný odskok. To nebyl, ta první deska ani nebyl můj nápad, to byl nápad toho Tadeáše Věrčáka Taduna. Ten mě vlastně přesvědčil. Kdybych možná toho Taduna nepotkala, tak žádný možnosti tu jsou nebyly, a možná, že by nebylo nic.
Lednička by taky nebyla.
Možná bych byla slavná herečka z divadla Sklep.
Přesně, protože divadlem Sklep jste také prošla, je důležité říct. Posluchači věděli, o čem hovoříme. Ale vy jste hovořila o tom příklonu k tomu trip-hopu. Tenkrát taková doba byla, myslím, že ten trip-hop měl velkou sílu, ale vy jste hledali někoho, kdo vám s tím pomůže. A ukázali jste na producenta Jana V. Muchova, který měl zkušenosti z Anglie, protože se skupinou Extáze svaté Terezy v Anglii působil a měl velkou šanci v té Anglii něco dosíci, kdyby se nestalo to, co se stalo, to znamená, že muzikanti se mezi sebou nedohodli a rozpadli se. Pro vás byl zajímavý z tohohle důvodu?
No, vy jste to teďka řekl za mě, to jsem chtěla právě říct. Jako proto jsem si ho vyhledala z těchto důvodů, že měl ty zkušenosti z Anglie, a já jsem si ho vyhledala kvůli zvuku, aby pohlídal ten zvuk jakoby té desky, a to přesně jako splnil to, co jsem chtěla. Jinak my jsme to všechno jakoby skládali s kapelou, protože jsme v té době, to byla taková doba, nebyly ani mobily, to jsme prostě spolu žili, chodili na výlety, dělali různé psychedelické drogy, a tak jako prostě jsme byli jako silná jednotka, a hlavně jsme tvořili dohromady, a tohle já jsem potřebovala pak ještě posunout zvukově právě jakoby do té elektroniky trochu, aby to mělo takové jako švih, a jinýho muzikanta jsem v té době neznala, než byl ten Jan P. Muchov.
No, těch zkušených tady moc nebylo, to byste se možná musela porozhlídnout v zahraničí,
no,
ale
asi jo.
Vy jste mi nahrál na otázku, vy mi tady řeknete, dělali jste psychedelické drogy a myslíte si, že to nechám bez povšimnutí? Možná, ale já se vás na to zeptám, vy jste třeba skládali písničky pod nějakým vlivem?
No takhle jsem to úplně nemyslela, spíš jako, že jsme čerpali z té zkušenosti. Jakože jsme dělali takový výlety nebo tak, ale že bychom nahrávali nebo skládali, nebo to zas takhle jsem nemyslela. Spíš ty zkušenosti, že jsme měli dohromady takovýhle společný zkušenosti, že jsme třeba jeli někam na soustředění a tam jsme třeba zkoušeli lysohlávky. Chodili jsme tam na různý takový dlouhý výlety jedním křovím. Jsme pořád chodili do kolečka.
Třeba oblíbený křoví jste
několik
tam
hodin a mysleli jsme si, že už jsme ušli několik kilometrů, asi jo, ale byl to takový kolečko kolem jednoho křoví, když jsme to pak ráno viděli. No, to jsou takové zkušenosti, ale chtěla jsem tím říct, že jsme byli hodně, hodně propojení, že ta doba byla taková, že jsme spolu vlastně mohli trávit všechen čas. Neměli jsme moc peněz, prostě jsme to nějak dávali dokupy. Nebyla taková takový ten tlak na tu výkonnost, že musíte, jako, abyste se uživil, aby, já nevím, tohle, kariéra, to, jako tohle vůbec, jako, takhle to nebylo. My jsme byli šťastní, jakože můžeme svobodně najednou bejt, myslet a tvořit v té svobodě. Najednou jsem začal jezdit do Prahy, strašně jako zajímavý, i třeba hudebníci, jo? Že jsem pak i udělala dvě desky se zahraničníma muzikantama, už jsem našla tady, no třeba s Justinem Alvašem, nebo s Gasem, DJ Gas, který tady tehdy pobýval, udělala jsem elektronickou desku Mimoid, která mimochodem pořád si nachází nový a nový posluchače. Za to jsem hrozně ráda. No, tak jako taková doba byla, bylo to prostě skvělý.
Když takhle hovoříte o té době, zajímalo by mě, jestli vám vůbec třeba vnitřně záleželo na tom, aby ta deska byla dobrá.
No tak to nevím, co na to říct. Samozřejmě, že chci, aby byla dobrá, ale...
Já se ptám, protože to, co vyprávíte, vypadá jako, že ta bezstarostnost byla velmi silná.
Hlavně, a já to beru tak, jako, že musím být spokojená, když mluvím jako teďka sama za sebe a ne za ostatní muzikanty. Musím být spokojená, pak když jsem spokojená, tak už si to žije svým vlastním životem a je to tak, jak to je. Ale když se ohlédnu prostě dozadu, tak já za každou deskou, co jsem udělala, mimochodem jich je 11. Dobrý. Tak musím se pochválit, že to je dobrý všechno. A ty muzikanti, s kterýma jsem kdy pracovala, tak to jsou hrozně jako zajímaví lidi. A kolikrát se i stalo to, že vlastně mi dali nebo ukázali takovou stránku jako hudební, kterou ještě jakoby nikdy neukázali, nebo byli sami jako překvapení. Jsem ráda, prostě ta tvorba je úžasná věc, svobodná, a to je důležitý.
Zdaleka nešlo jen o muzikanty. Vy jste spolupracoval i s Jáchymem Topolem, což je velmi důležitá persona pro vaše alba, protože on je autorem textu. A teď mi řekněte, na první desce psal texty Jáchym Topol, na druhé také. Jak to bylo? Byly to texty, které psala
objednávku? Jako na té první desce tam, já jsem ho poznala tak, že už, jak jsem říkala, v té kapele Něžná žláza, tam někdo přines sbírku ještě tehdy samizdatovou Miluji tě k zbláznění od Jáchyma Topola. Pak hned v devadesátkách na začátku vyšla. A tam byla první báseň Udržuj svou ledničku plnou. A já nějakým nevím proč, prostě když jsem to otevřela, tak jsem říkala, jo, tenhle text chci zpívat, tuhle tu báseň. A ani jsem nevěděla proč, ale prostě jsem si ho vyhledala tehdy v začínajícím časopise Respekt. On byl jeden ze spoluzakladatelů Respektu. A tam jsem za ním šla s tím, že jsem se ho ptala, jestli můžu zpívat tuhle tu báseň. A jestli Byla jsem připravená na to, jestli řekne, že ano, tak se ho v zápěti zeptám, jestli můžu zpívat i jiné jeho básně. Tak jsem si začala hledat, on mi dal i nějaký, jako, který ještě nebyly vydaný básně, a tak jsem odešla s papírama a našla jsem si hned další a vlastně pak se z toho utvořila ta deska Možnosti tu jsou. Ale tam na té dese prostě ten Jáchym nepsal ještě mě na tělo, jako přímo jako pro mě. To bylo až na Nebe je rudý. Tam všechno je napsané pro mě. Dokonce vlastně mnohý ty texty jsou udělaný i z mých slov, protože jsme hodně jako trávili jako spolučas. Chodili jsme po různých barech. On to tam i právě pěkně říká ten Jáchym. Topol. Já nemám brýle, takže to nepřečtu, ale já jsem ho požádala, aby tady právě napsal, jako aby popsal tu dobu toho Nebe je rudý, takže on to tady krásně na té desce napsal. No.
Já bych vám strašně rád pomohl, ale já taky nemám brýle, takže to taky nepřečtu.
Takže si to nepřečteme, takže si to musíte koupit.
Zakoupit a nebo si to aspoň někde prohlídnout, ale to nebude tak jednoduché, protože to je asi zapečetěný, že jo, tahle ta dvojdeska nebo ten obal, který má dvě strany, dvě poloviny. No, Jáchym Topol souhlasil nadšeně s tou spoluprací. Co ho přimělo k tomu, aby s vámi byl?
Tak jako jsme se skamarádili hned. Bylo tam nějaký souznění a cítění, že jo, silný. Tam vznikl nějaký vztah mezi náma dvouma a bylo právě i zajímavé to, že my jsme v podstatě začínali ve stejnou dobu. I když on byl umělec už daleko předtím, já pravda hrála taky divadlo, ale nikdy by mě nenapadlo moc, že ze mě bude zpěvačka. Každopádně jsme se sešli v době, kdy v roce 1994, kdy vyšly Možnosti tu jsou, tak jemu vyšel první román Sestra, kde vlastně do toho románu, protože on ho měl rozepsaný zrovna v té době, když jsem ho oslovila, takže jsem mu vlastně vstoupila do toho románu. A on vlastně vstoupil těma básněma mě do desky a tuhle jsme už vytvořili jakoby spolu, jako silnou spolupráci, jakoby už konkrétně, jakože jsme vytvořili tu desku, jestli mě rozumíte.
Rozumím vám perfektně, ale možná, že jste, jak jste se na mě koukala, tak jste poznala, že myslím na něco trošku jiného. Víte, na co jsem myslel? Já jsem v tu chvíli, jak jste vyprávěla, tak jsem přemýšlel o tom, jestli vy jste nějakým způsobem taky souzněla s Filipem Topolem, bratrem Jáchyma Topola, který později zemřel, bohužel už není mezi živými, ale v té době byl aktivní muzikant a velmi měl dobré renomé, především na alternativní scéně.
Helejte, já si pořád myslím, že Psí vojáci bylo tady to jedno z nejlepších na hudební scéně, co bylo vlastně, co tady bylo kdy. Originální kapela velice, jako s originálním názorem, textama, jako prostě Filip Topola, Psí vojáci je pro mě nejvíc. A doteď, když si to občas pustím, tak furt je to jako takový nadčasový. Takže jo, my jsme hodně, Filipek, jak jsme mu říkali, tak chodil hodně s náma. Vlastně Jáchym je nejstarší, pak byl Filip a pak hned já, ale my jsme jako hodně blízko jakoby u sebe věkově, ale byli jsme jak takový sourozenci v podstatě jako v té době. Bylo to hodně silný a ještě je zajímavý to, že při tom vydání Nebe je rudý, že vlastně Jáchym měl rozepsanou další knihu, která vyšla pod názvem Anděl, jeho druhý jakoby román, a měla se jmenovat Nebe je rudý. A já jsem ho přemluvila, že chci, aby se jmenovala ta deska Nebe je rudý, tak to musela přejmenovat. No.
Takže
to máme propojené.
Ano,
vyšel vstříc a udělal dobře.
To je hodnej.
Protože naopak by se to nemohlo tak jmenovat. Nemohlo by se to jmenovat Anděl.
No, to by... Nebe rudy je skvělý název, to rozhodně.
Jo.
Co se stalo,
děkuju,
když ta deska vyšla? Vy jste totiž říkala, že možná se přišla o nějaké fanoušky, když jste odešla od toho soundu z prvního alba. A co se stalo poté, kdy vy, nadšená svou muzikou, spokojená s tím, co jste udělala, jste tu desku poslala do světa? Protože tenkrát ten ohlas možná byl patrnější, než by byl třeba dnes.
Jako mluvíte o Nebe rudy?
Ano, mluvím o roku 96.
Jako já jsem takhle vůbec jako nepřemýšlela. to prostě, to tak nějak vzniklo a já jsem byla za to ráda a já, jak mám nejradši vlastně jakoby ty živý koncerty, to je pro mě jako nejdůležitější. A prostě my jsme měli pořád plno. Jako hráli jsme trošku na menších místech než předtím ty možnosti. Ale hráli jsme daleko víc, to Nebe je rudý, ta kapela hrozně jako držela při sobě. Byli jsme jako fakt taková úderná jednotka. I do Německa jsme jezdili, hodně jsme hráli na Slovensku, i když tehdy to bylo Československo, tak se nedá říct, že to bylo zahraničí. Ale prostě bylo to super. A viděla jsem i, tuhle jsem o tom přemýšlela, že vlastně to Nebe je rudý, když jsem viděla živák, co natočila Česká televize tehdy z Roxy, z klubu, tak tehdy bylo Roxy plné a viděla jsem, že pod pódiu je opravdu, pod pódiem je spoustu jako mladých lidí, mě tenkrát bylo nějak trošku už přes 30 nebo kolem 30 a to byli daleko mladší lidi, což možnosti tu jsou, to byli spíš mý vrstevníci plus starší. A tady najednou jako byla taková větší omladina, což vždycky jakoby vám udělá dobře, že jo, jakoby umělci.
Umělci určitě, každopádně. Co se stalo s tou kapelou, která s váma nahrávala ve Sku? Já vím, že na bici hrál tenkrát Vláďa Pech.
Ano, jo, jo.
A byli tam i další, protože jste tu kapelu vlastně dávali dohromady před touhle deskou. Jak ta kapela skončila? Kde jsou ti lidé?
Já vám nejdřív řeknu, jak začala. Já jsem si je našla, někdo mi doporučil, že v Havířově je taková výborná kapela Masomlane, takže jsem ji trochu rozbila a vzala tu rytmiku vlastně basa, bicí a vlastně i klávesy z téhle kapely do Prahy. Takže já jsem přivedla kluky do Prahy a začali se mnou hrát. Přišel k nám ještě Martin Chlup, kytarista, a najednou vznikla takhle silná kapela a tím, jak ty kluci už byli sehraný hodně spolu, tak to jako fungovalo dobře, ale najednou začali hrát úplně jinou muziku, než hráli dřív to funky. A najednou prostě, jako my jsme se strašně jakoby shodli v té bristolské scéně, v tom poslouchání toho trip hopu, že se nám to hrozně jakoby líbilo, tenhle ten styl, ten zvuk a ta valivá basa a dub a takovýhle věci a reggae, černošská muzika, že jo, a tak, takže vlastně to bylo takový šup, strašně rychlý a byli jsme opravdu jakoby, my čtyři jsme byli jako jeden člověk. Pět. Ne, čtyři, kolik nás bylo, počkejte.
Se počítáte s vámi?
Ne, rytmika, pět. No.
Takže vy jste stála za tím rozpadem toho Masoblejnu. To byla silná kapela,
já
si
ne...
moc dobře pamatuju.
Jo, pamatujete si. Já jsem je nikdy neviděla na život, to prostě mě jenom bylo doporučeno, že tam jsou dobrý muzikanti v té kapele, ale asi by se rozpadla v zápětí,
možná,
když
jo,
to bylo tak jednoduchý.
Možná už v té době nebyla úplně v tom nejsilnějším období, protože to byl spíš začátek 90. let, kdy ten Masomlejn fungoval. No a moje otázka zněla, kde ti lidé jsou nyní, tak jak to dopadlo s touhletou skvělou
kapelou? Já nevím, prostě se to nějak rozpadlo. My jsme tenkrát po Nebe je rudý spolu byli na kolika soustředěních a dávali jsme dohromady další desku a pořád jsme nějak nemohli najít, jako co budeme dělat dál, protože tohle bylo hodně takový jako vlastně určující, ale místo toho, aby jsme třeba pokračovali v tomhle stylu, tak jsme kluci chtěli pořád jako víc dělat tanečnější věci a tak náš jakoby další projekt se pracovně jmenoval Tanec. A na tenhle projekt já jsem podepsala smlouvu tehda u Bontonu a pak nakonec jsem se rozmyslela uprostřed té práce a řekla jsem tak, ruším to všechno, obrátila jsem se zase o 180 jako stupňů jinam, protože jsem tady potkala Fernald Gas se jmenoval a byl to takový jako z Anglie, takový jako DJ, který byl i producent zároveň, který vyráběl svoje beaty a dělal, začínal dělat i svoji muziku trochu. A já jsem začala navštěvovat jeho parties a ta muzika mě úplně očarovala, tak jsem prostě řekla, ne, já udělám další desku s ním a bude se to jmenovat Mimoid. Žádnej tanec. Takže ta kapela se rozpadla, bylo to takový trošku drastický. Jsem udělala takovej drastickou čáru. Chápu to, že jako se museli asi na mě naštvat trochu, ale prostě to nějak takhle rychle skončilo. Nicméně ještě na to Mimoidovi vlastně jako nahrávali základy i ten Láďa Pecha, i Michal Koval, jakoby ta rytmika a ten Gas toho pak stříhal na ty různý smyčky a tak takový, no prostě, já nevím, jestli znáte Mimoid, možná ne tu desku, ale ta je hodně, hodně zase jakoby o něčem jiným. Ale jsem ráda, jakože si to pořád hledá jako nový a nový lidi, že furt jako vidím přes ten Bandcamp, který jako je můj oblíbený server na elektronickou muziku na prodej, tak jako vidím, jakože, že to prostě občas jako lidi kupujou jakoby z celého světa, že jakoby to mají zařazený jako experimentální hudba a že vlastně i když to je z roku 98, tak je to furt jakoby taky živý, ta hudba, což jsem ráda. No, teď jsem tak široce jako
je dobře, že jste
přišla, ale jenom jsem chtěla vysvětlit, jak to dopadlo s tou kapelou. No. A teď musím ještě říct, že vlastně teď se mi vrátil před natáčením mý poslední desky Den temným dnem basista Michal Koval, který byl dlouhou dobu v zahraničí. A nabídl mě své služby, jakože, že by radši, nejradši zase znovu hrál. A jestli ho nechci do kapely, když se dozvěděl, jakože dávám dohromady novou kapelu, tak jsem ho vzala. Jsme napojili na Nebe je rudý novou kapelou a teď budeme vlastně mít turné, kdy budeme hrát písně z Nebe je rudý a budu právě hrát s touhletou kapelou, kde původně jenom ten Michal Koval na basu. Ale přijde mně to takový právě jako zajímavý, protože já teďka v téhle kapele nemám kytaru například, ale ten můj klávesista to doufám všechno zvládne zahrát kytarový melodie i klávesový melodie dohromady. On je šikovnej. Vojtěch Procházka.
To je dobře, že jste řekla jeho jméno, já jsem vás o to chtěl poprosit. Vy jste říkala, já už se po druhé vlastně, nebo po třetí odrážím od toho, co teďka, o čem budu hovořit. Vy jste říkala, že možná vaši fanoušci na vás trošku zanevřeli po první desce. Zajímalo by mě, co ti fanoušci, kteří přišli potom, kteří s váma byli od alba Nebe je rudý, jdou s vámi, vnímáte to, že vás podporují i poté, kdy vy vlastně odcházíte nebo procházíte těmi žánry tak, jak se vám to zrovna líbí?
Tak fanoušci jsou různí. Někteří skončili u první desky. A i když teďka třeba přijedu s Michalem Pavlíčkem někam na nějaký okresní město nebo tak, tak tam přijdou právě ty lidi, kteří mě znají jenom z té první desky. A myslej si, že nic jiného nedělám, že jsem měla třeba velkou pauzu a teď vystupuji s Michalem Pavlíčkem, protože hrajeme ty písně z té první desky a vůbec nevědí, že já jsem natočila x desek dalších a dělala jsem jako různý hudby. Takže to jsou takovýhle fanoušci. Pak jsou tací, který prostě si vyberou vždycky nějakou jako hudbu, nějakou desku, kterou mají rádi, nejradši. A pak jsou takový, který mají rádi ode mě všecko a jdou se mnou jako prostě celou dobu, až doteď. Takových asi moc není, ale jsem za ně šťastná.
Ale jsou.
Protože já si jako uvědomuji, že některá ta hudba, co dělám, tak je taková těžší trochu. Ale tak to prostě je. Je to tak, jak to je.
Moniko, než jsme začali natáčet podcast, tak jste řekla, že dneska dopoledne jste hrála v divadle Minor.
Ano.
To znamená, že ještě děláte divadlo.
Ano, dělám divadlo.
Jaká je to konkrétně tedy činnost? Minor je divadlo pro děti, pokud se nepletu. Děláte jenom tohle divadlo?
Tak zaprvé já si myslím, že nějak nejsem jako čistá herečka, to se tak říct nedá. Já jsem spíš jako procházela různýma kultovníma divadla, jako bylo Hadivadlo, Sklep nebo A Studio Rubín, a teď zrovna jako procházím Minorem. A hrozně mě to mimochodem baví, to dětský publikum. To je úplně super. Pro mě to je takový jakoby doplnění jako té mojí pěvecké aktivity. I peněžní, i jako profesionálně. Mm-hmm. No. A že myslím si, že mě to i udržuje jakoby v té komunikaci s těma lidma, že pak když třeba zpívám nebo stojím na pódiu při hudbě, takže jako umím komunikovat s lidma tím divadlem. Si myslím, jako, že to je dobrý, jako, že mám tu zkušenost divadelní. Tak to beru.
Ten hudební fanoušek, který přijde na váš koncert v roce 2026, to je ten rok, který se teď píše, tak co na těch koncertech uvidí? Jakou muziku uslyší?
Ha, to je otázka. No já myslím, že to je, že jedna věc je u mě neměnná, a to je to, jakože opravdu se tam rozdávám úplně, že se otevřu absolutně jako na tom pódiu. I teďka, i před 30 lety, jak jsem to dělala, že tohle to je pořád stejný. Že pořád je stejný to, že mě záleží na slovech, že to je pro mě jakoby východní věc, taková jakože, teď východní věc, to jsem řekla nějak v blbým spojení, ale rozumíte mi, co myslím, že to je to, ten počátek je to slovo a pak teprve hudba. Takže tohle je pořád pro mě jako stejný, takže mě hodně záleží na tom, co tam jakoby říkám těma slovama, protože si myslím, že když člověk používá v hudbě slovo, tak by mělo být dobrý a mělo by něco říkat. Tak tohle je pro mě taky důležitý. A pak prostě, že vybírám, myslím, jako dobrý muzikanty, s kterýma spolupracuju, aby prostě ty lidi měli velký zážitek jako z té hudby, a myslím si, že tohle to tam všechno je. Věřte mi, přijďte.
Tak to byla jednoznačná pozvánka na koncerty. Já vám moc krát
děkuju
za vaše vyprávění. Hostem podcastu Suprafonu byla Monika Načeva.